Samo vjeruj. Sve je moguće. Samo vjeruj. Samo vjeruj. Samo vjeruj. Sve je moguće. Samo vjeruj. Pognimo svoje glave za riječ molitve. Naš nebeski Oče, ponovno tebi velikom svemogućem večeras izražavajmo koliko smo zahvalni što smo okupljeni ovdje zajedno živi u mogućnosti da te večeras proslavljamo i sastali smo se za tu svrhu da zajedno posjednemo u nebeskim predjelima kao braća i sestre, građani Kraljevstva Božijeg, iščekujući dolazak Duha Svetog na nas da bi nam mogao otkriti što bismo trebali činiti program našeg života. Mi želimo hodati u skladu s njegovom voljom. I molimo te, Gospode, da kreneš od temelja te da nas baš očistiš, Gospode, i načiniš nas novim stvorenjima da bismo mogli biti podobni za tvoju službu. Znajući da nam je to potpuno nemoguće, Oče, jer se ne bismo mogli očistiti kao što leopard ne bi mogao izbrisati svoje pjege, samo ih ističe pokušavajući uložiti svoj trud, ali postoji izvor ispunjen krvlju koji teče iz Emanuelovih vena, to je ono što čisti leopardove pjege. Molim te, nebeski Oče, da podariš večeras da svatko od nas može zaroniti pod nju, napuštajući sve svoje sumnje, sve sumnje u Božju ljubav i obećanje za nas u ovom času. Molimo to u Isusovo ime. Amen. Pjevajmo dok sjedamo. Umjesto da kažemo samo vjeruj, samo podignimo svoje ruke i pjevajmo. Sada vjerujem. Da, svi sada. Sada vjerujem. Sada vjerujem. Sve je moguće. Sada vjerujem. Sada vjerujem. Sada vjerujem. Sve je moguće. Sada vjerujem. Neka vas Gospod blagoslovi dok sjedate. O, zvuči tako prikladno. Nakon molitve Bogu, potom mu reći sada vjerujem, nakon molitve njemu. Ovo mi je bio uistinu težak dan. Toliko je mnogo stvari koje treba učiniti i očekujem možda 75 intervjua, a jednostavno ne možete ih sve stići. To je sve. To je baš potpuno nemoguće. Imao sam i 4 poziva danas da odletim iz grada. Jedan u Beaumontu, Teksasu, jedan u Houston i jedan u Campbellsville u Kentuckyu, jedan u Little Rock u Arkansasu. Hitni slučajevi bolesnih. I baš prije odlaska došao mi je poziv da odletim odavde u nedjelju uvečer, čim služba završi, da odem negdje blizu zapadne obale propovijedati na jednoj sahrani. I jednostavno ne možete stići sve i tu su samo oni koji dođu ovdje, oni koji znaju da smo ovdje, a što je s kućom u uredu, razumijete. I oni su ljudi, divni ljudi i kršćani su mnogi od njih i oni, ali jednostavno ne možete biti svugdje istovremeno, stoga samo nastojite učiniti najbolje što možete dok ste tamo. To vas čini nervoznim, ali znate, ponekad su potrebni nervozni ljudi da dospiju negdje, znate, i oni postanu napeti do određene mjere. Jeste li znali da su gotovo uvijek ti ljudi pod inspiracijom smatrani neurotičarima? To je točno. Samo razmislite, koji od proroka nije smatran neurotikom? Razumijete? Čak i Isus, rekli su, ti si poludio. Što znači lud, razumijete? I Pavao je rekao, u putu koji nazivaju ludost, ja proslavljam Boga. Vidite, sljedba, ludost. Uzmite pjesnike, radi inspiracije uspinju se na mjesto gdje samo obični ljudi ne dospijevaju. Mislim na Stevena Fostera koji je Americi dao njene poznate narodne pjesme. Dakle, mislim da je to imao u svom umu, ali ne i u svom srcu. I nekad sam živio baš preko rijeke u staroj kući u Kentuckyu i znate, nakon što je napisao tu poznatu narodnu pjesmu, izašao je te se opijao i to jednostavno nije mogao podnijeti. Na posljedku, kada je izašao iz te inspiracije, jednog dana pozvao je slugu i uzeo žilet te počinio samoubojstvo. Razumijete, vi ste, kad ste tamo gore sve je u redu i kad ste ovdje dolje, to je između, kada izlazite iz toga, trebali biste pitati menadžera i neke od njih koji vas noću pokušavaju izvesti u šetnju nakon jednog od tih redova pronicanja, vi ne znate je li sve to vizija ili što se događa, to je, razumijete, sve što pogledate, vi ne znate je li to uistinu vizija ili što jeste, vi jednostavno vi ste ti koji to činite, razumijete, vi ste baš ti koji to povlačite. Objašnjavao sam to pastoru danas, to je poput malog dječaka koji pokušava gledati kroz rupu u zidu kako bi vidio cirkus, podiže se svojim rukama te pogledava i možda uspije vidjeti žirafu ili devu i pada natrag. A oni kažu, što si još vidio? Pa gotovo ga ubija ponovno se podignuti kako bi to vidio, ali potom nakon nekog vremena, ako bi netko mogao doći te ga podići, podignuti ga i reći, evo kako je tu, ukrasna vrpca počinje ovdje, a veličanstven je ovdje i izlazi ovamo. Posjedne ga, pa to ga ne zamara. Na takav je način Bog bio u Kristu. Dakle, žena koja je dotaknula njegovu haljinu, samo mala žena u vrijeme menopauze, imala je krvarenje i nije mogla, liječnici ga nisu mogli zaustaviti i dotaknula je njegovu haljinu i on se okrenuo te rekao, tko me dotakao? Sila je izašla iz mene, razumijete? To je bila žena koja je koristila Božji dar. Povukla je Boga kroz njega. Žena je bila ta koja je to učinila, iskoristila je privilegiju korištenja Božjeg dara. No kada je Lazar umro, on je rekao da ne čini ništa dok mu otac ne pokaže i zatim on se udaljio na neko vrijeme i pozvali su ga da dođe moliti za Lazara i nije došao, otišao je na drugo mjesto i potom su ponovno zvali i on je došao i odgodio je to, otišao je na drugo mjesto i na posljedku se okrenuo, rekao svojim učenicima, Lazar je zaspao, pa rekli su on je dobro, tada se izrazio njihovim jezikom, on je mrtav, radujem se zbog vas što nisam bio ondje, vidite otac mu je već rekao koliko dugo će to trajati jer je rekao da on ne čini ništa dok mu otac ne pokaže i onda kako dugo će trajati i što će se dogoditi tek da se on vrati. Samo poslušajte, no idem ga probuditi, razumijete? I kada se spustio do Lazarova groba, on se molio, rekao je, oče, zahvaljujem ti što si me već uslišao, ali ovo samo govorim zbog onih koji stoje uokolo. I on je znao što će učiniti i pozvao je Lazara iz groba i nije bilo rečeno ništa o sili da je otišla od njega. To je bio Bog koji je koristio svoj dar, a ono drugo je bila žena koja je koristila Božji dar. Dakle, vi ne možete proizvesti viziju, ona mora doći od Boga. Dakle, vaša vjera to čini. Vjera je jedina stvar koju će Bog prepoznati u biću, to je vjera u njegovu obećanu riječ i vi to sami činite. Vaša vjera ta koja to čini, ali kada vizija dođe ponekad, vizija koju bi Bog dao od odlasku negdje, pa ponekad ona traje satima, nikad me ne zamori, no ovako je bole, a potom se vratite, pitate gdje se nalazite. Mislim da je William Cowper, vjerujem da je to bilo njegovo ime napisano, postoji izvor ispunjen krvlju. Nedavno sam stajao pored njegovog groba u Londonu, jednostavno sam se morao malo isplakati jer mi je bilo žao čovjeka. Bio je pjesnik i on, kada se podigao inspiraciju i napisao te pjesme, pa kada je izašao iz nje, on pokušao, imao je vozača, te je pokušao pronaći rijeku da počini samoubojstvo, ali bilo je to tako maglovito da je uopće nisu mogli pronaći. Vidite, bio je izgubljen, izašao je iz inspiracije, ponovno se vratio dolje na zemlju. Što sve to znači, prijatelji? Da doista postoji zemlja sa one strane rijeke, samo se morate uspjeti da je vidite. Stoga znamo da će se to jednog dana dogoditi, da ćemo otići u tu zemlju. To je naša velika nada. Dakle, večeras nisam rekao svom sinu da podijeli molitvene kartice, no svake je večeri Gospod iscjeljivao bolesne i slušateljstva, te ih samo prozvao. One koji imaju vjeru, slušajte pažljivo što on sada govori, razumijete? I kada on govori, no mislim sutra uvečer, dakle, da ćemo promijeniti red skupa. Koliko bi vas željelo da se samo molim za njih, samo da se molim za bolesne? Pa u redu, poslat ću Bilija samo malo ranije, ako to našem voljenom pastoru ne smeta, i podijeliti ćemo vam svima molitvenu karticu koji je žele i potom ćemo samo pozivati ljude te pristupiti i moliti za njih. Nisam mogao uzeti svakoga u jednom od tih redova pronicanja, izveli bi me vani, a vi biste se molili za mene. I samo da razmislite, ako je jedna žena dotaknula njegovu halju, a on je bio božanski. božanski Božji sin, ako je jedna žena dotaknula njegovu halju i toga je oslabilo, što bi to učinilo meni, griješniku spašenom? Njegovom milošću nikada se ne biste oporavili nakon jednog ili možda toga da on nije rekao, činit ćete ova ista djela koja ja činim i više od njih ćete činiti. Jer vidite, on je rekao u King Jamesu je veća, ali ispravna riječ je više. Ako potražite više, jer nitko ne bi mogao učiniti veća od toga. On je podigao mrtve i zaustavio prirodu. Sve je učinio tako da jedino crkva u potpunosti je Bog bio ondje se jednim u jednom čovjeku, ali je ovaj veliki ognjeni stup koji je vodio Izrael postao tijelom i prebivao među nama. Kada je bio razapet, ponovno ustao i uzišao Bogu na dan pedesetnice, on se vratio u obličju ognjenog stupa, te se razdijelio, ognjeni jezici su se spustili na svakoga od njih i Bog se podijelio među svojom crkvom, jer je to bila njegova žena, a muž i žena su jedno, zajedno. I Bog i crkva su jedno, zajedno. Bog u vama. To je bio Bog nad nama, Bog s nama i Bog u nama, isti Bog cijelo vrijeme. Samo tri očitovanja atributa ili službe, ili kako god to želite nazvati, kao Otac, Sin i Duh Sveti, to je isti Bog cijelo vrijeme. Razumijete? I dakle, to je bio Bog nad nama, nije ga se moglo dotaknuti. Čak i gora koje bi se dotaknuli, na kojoj je on bio, oni su morali biti probodeni kopljem jer za grijeh, jer nije bilo žrtve. No onda je Bog došao i očitovao se među nama. Opipali su ga svojim rukama, rekao je Boga, 1 Timoteju 3.16, neosporno je velika tajna pobožnosti. Bog biješe očitovan u tijelu, viđen od anđela i vjerovan u svijetu, primljen u slavu. Razumijete? Vidite, dakle, to je bio Bog s nama. Bog nad nama, Bog s nama, sada Bog u nama. Sve što je Bog bio, on je izlio u Krista, sve što je Krist bio, on je izlio u crkvu. U onaj dan ćete znati da sam ja u Ocu, Otac u meni, ja u vama i vi u meni. Tako da je to bio Bog cijelo vrijeme, razumijete, njegova ista djela. Crkva je određeno da nastavi njegovo djelo istim duhom. Ne biste mogli nastaviti isto djelo bez istog duha. Tako je, isti duh nastavlja djelo. Dakle, sada je sa vama toliko lijepo razgovarati da ja prekoračim vrijeme svaku večer i ja ne želim to činiti. Ali cijelim svojim srcem mislim da smo na kraju vremena. Ja ne kažem to samo zato što je to uobičajena izreka među ljudima. Vjerujem to. Vjerujem to svim svojim srcem i iskrenošću u svom srcu. Iz tog razloga ne pokušavam graditi velike stvari, činiti velike ogromne stvari, te graditi velike tornjeve i stvari. I ja vjerujem da Krist dolazi. Ja sve, hajde, učinimo to upravo sada, jer možda neće biti sutrašnjice, razumijete? Učinimo to danas ako možemo, sve što možemo učiniti. Stoga nikad nisam dopustio ni... Ne mislim da bi Duh Sveti želio da imam velike, ogromne stvari gdje bi bilo veliko, ogromno. Dakle, to je u redu za one koji to čine. Ja ih ne osuđujem, to je u redu. Ali da bi imali takve televizijske prijenose koje pokrivaju cijelu naciju, moraju moliti ljude za novac i da bi to učinili, oni moraju to činiti jer moraju za to platiti. Radio prijenosi, to je u redu, to je dobro, ali to nije bilo za mene. Ja samo želim, pa na smrt bih bio zabrinut oko toga i ne bih to mogao učiniti, ne bih mogao. Jedan sam put u svom životu krenuo uzeti dobrovoljni prilog. Pretpostavljam da ste čuli o tome. Ja krenuo sam uzeti dobrovoljni prilog, jednostavno smo dospjeli u takav škripac da ga zamalo nisam mogao uzeti. Ja imao sam neka dugovanja, a radio sam, uzeo sam svoj šešir i ispustio svoju plaću. Jednostavno, to nismo mogli učiniti i nikada nisam uzeo dobrovoljni prilog u šatoru. Bio sam pastor 17 godina bez lipe i rekao sam ženi, mi jednostavno moramo otići tamo i uzeti dobrovoljni prilog. Rekla je, promatrat ću te, razumiješ, ode preko i sjedne. I te večeri nakon, oni su ljubazni ljudi. Neka su blagoslovena njihova srca, rekao sam ja, nekako mi je mrsko to reći, rekao sam, bio sam s vama dugo vremena, nikada vas nisam ništa pitao, rekao sam, ali ja dobio sam neke račune koje moram platiti, trebam otprilike $6 i rekao sam, ja jednostavno ih nemam, a dospijevaju, te sam rekao u subotu, ja jednostavno ih nemam za platiti, rekao sam, a ako ste vi itko od vas koji imate otprilike cent, rekao sam, ako biste malo pripomogli
pomogli, cenio bih to. I svi su počeli plakati. Bila je jedna starica koja je sjedila tamo dolje, đakon je ustao, a nismo imali ni posudu za skupljanje dobrovoljnih priloga i rekao sam, možeš uzeti moj šešir. I otišao je, te uzeo moj šešir i pogledao sam dolje, a jedna se mala stara sestra uvijek molila za mene. Imala je jedna od onih staromodnih južnjačkih majki koja je imala jedan od onih malih novčanika koji škljocu na vrhu. Odškljucnula je to i pogledao sam u to, ne bih to mogao potrošiti ni za što, rekao sam, samo sam vas zadirkivao, htio sam vidjeti šta ćete reći, nisam to stvarno mislio, nisam mogao to učiniti, to je najbliže što sam nikada došao uzimanje dobrovoljnih priloga, razumijete? On je bio jedan stari čovjek koji je nekada dolazio u moju kuću, on mislim da je pripadao domu Davidovu ili tako nečemu, imao je dugu bradu i kosu, dao mi je jedan stari bicikl koji je bio zahrđao, ali ne zahrđao, jednostavno istrošen. On vjerojatno je dobro poslužio svoje srce, ali je bio tako da sam spustio sam se dolje do trgovine s jeftinom robom i uzeo dvije limenke boje za 12 centi te ga ofarbao i prodao za 6 dolara. Tako nisam mogao uzeti dobrovoljni prilog, razumijete? Tako da je to bilo najbliže što sam došao. Ja razumijete. Što da sam bio ovdje sa svom tom velikom obvezom i da me Duh Sveti pozvao negdje u neku malu crkvu gdje bih možda morao imati stotine dolara dnevno kako bih se pobrinuo za to, on to ne bi mogao učiniti. Ali vidite, ja ne trebam više, već samo više Boga, razumijete? Ne trebam. Pa ako me on pozove negdje, bez obzira gdje je to, ako je tamo 10 ljudi ili, ali jednom sam propovjedao pred 500 tisuća, pa da, pa kad god dođe to vrijeme, netko samo stavi, Bog to stavlja na njihovo srce i oni pristupe, te kažu, naš Gospod je rekao da ideš negdje i ovdje je ček za to. To je to po vjeri, razumijete, jer on zna što trebamo, razumijete, iz toga samo želim tako živjeti. I onda još jedna stvar, znate, mislim da ćemo zaći u ta mjesta. Mnogi su ljudi koji dolaze na moje sastanke, siromašni ljudi, baš kao i ja, te ja želim ostati upravo takav kakvi su oni, a bili, dakle, bilo u redu da propovjednik ide uokolo, neki veliki dostojnik, znate, takav iz desecima tisuća dolara i da ih baca ovamo i onamo, a neka siromašna žena nosi vrećicu pamuka na svojim leđima, bere pamuk za otprilike 3 dolara dnevno, jede masnu slaninu i kukuruzni kruh, ja to ne mogu. Ne mogu to shvatiti, razumijete, Krist je posjedovao zemlju, a nije imao gdje svoju glavu nasloniti, lisice imaju jazbine i on je naš primjer, on je bio onakav kakav je trebao biti. Dakle, nije da pokušavam još više to osuditi, samo pokušavam govoriti o sebi. Dakle, bez novca stoga nikada nisam pokušao započeti nešto veliko. Znate, i uopće ne možete započeti ništa veliko, najveća stvar koja postoji, idemo k tome, razumijete, pa i to je Bog, mislim. I mislim da smo svi baš ima iste veličine i samo ostanimo tako, takvi mi smo djeca Božja. Dakle, ja jednostavno volim čitati Bibliju, a ne mogu je baš dobro čitati i ponekad pogrešno izgovaram riječi, ali podnijet ćete me zbog toga. Ja jednom sjećam se da sam bio u Fort Wayneu, propovjedao sam i denominacija, Skupština Božja objavila je taj članak, a potom ga je imao i priručnik Who is Who o maloj djevojčici, možda ste ga i pročitali prije otprilike 10 godina, bila je operirali svoje oči, izgubila je vid i bila je dovedena k meni, Duh Sveti je rekao sve o tome, iscijelio ju je upravo tamo i mogla je čitati Bibliju ili bilo što, i to je objavljeno u priručniku Who is Who, u tom priručniku, znate, Who is Who o medicinskoj znanosti i čemu god još je to da je mogla. I sjetite se, par večer nakon toga vratio sam se natrag u mjesto gdje je Paul Reider napisao tu pjesmu Samo vjeruj, i sjedio sam tamo te čuo da netko dolazi, bio je to čovjek koji je uistinu imao obrazovanje, mora da ga je imao, i tako se vratio i rekao, gospodine Branhame, mogu li razgovarati s vama? Rekao sam, da gospodine, i predstavio se i rekao, samo želim ispraviti u nekim stvarima. Rekao sam, u redu gospodine, i rekao je, vašu gramatiku, razumijete? Rekao sam, da gospodine, znam to. Rekao sam, imam samo 7-godišnje obrazovanje. Rekao sam, bilo nas je 10 djece, moj tata je bio bolestan te sam morao ići raditi, morao sam napustiti školu još kao mali dječak. Rekao je, to sada nije isprika, i rekao sam, to tako je. Rekao sam, pretpostavljam da nije, ali sada od kad moram služiti Gospodu nemam vremena za išta od toga. Rekao je, pa vaš, rekao je, ljudi su tamo vani. Rekao je, primijetio sam sinoć, rekli ste, svi vi ljudi dođite ovamo pored ove propovjedaonice. Rekao je, siđite, i rekao sam, pa što, nisam znao drugačije. I on je rekao, pa rekao sam, što je pogrešno u tome? Rekao je, to nije propovjednica. Rekao je, to je propovjedaonica. Rekao je, to tvoja bi te zajednica više cijenila da kažeš propovjedaonica. Pa mislim da je nekako počešljao to malo kose na krivu stranu. Rekao sam, brate, rekao sam, ne želim se ne slagati s vama, ali ne vjerujem da te ljude zabrinjava, govorim li ja propovjednica ili propovjedaonica. Dokle god propovjedam Božju riječ, živim životom koji je u tome. To je glavna stvar. A ne. Mali momak je rekao, ali vi ne znate Bibliju, rekao sam, ali znam autora, u istinu dobro. I on me blagosliva, radije bih znao da znati njega je život. Razumijete? Dakle, sutra uvečer dođite nekako ranije, jer kada sam došao gore, baš prije nekoliko trenutaka u taksiju, tamo vani bili su upravo redovi ljudi razočarani, neki su plakali, napuštali mjesto te bili vraćeni. Stoga dođite koliko god možete ranije kako biste dobili svoju molitvenu karticu. Sada upravo prije nego pogledamo u riječ, porazgovarajmo s autorom samo na trenutak. Nebeski Oče, ovo je tvoja riječ i čitamo u Bibliji da smo očišćeni vodom riječi i znamo da su u starom zavjetu uzeli junicu, crvenu junicu i ubili je i cijela zajednica, te je spalili. I potom se pepeo čuvao izvan tabora za vodu odvojenja, tako da su ruke koje su to dodirivale morale biti čiste ruke. I ja te molim Bože, kao te vode odvojenja, neka riječ koja nas odvaja od smrti u život, očisti naše misli i naša srca, Gospode, i pronađeš li išta u nama da nije baš ispravno, očisti to, Gospode, vodom odvojenja večeras, ukloni naše grijehe, Oče, mi želimo svakodnevno stajati pred Tobom, umirući sebi, da bismo mogli živjeti u Kristu, blagoslovi riječ dok je čitamo, i Ti si obećao da se ona neće vratiti prazna, nego će ostvariti ono što joj je svrha. Molimo da to ispuniš po Isusovom imenu. Amen. U knjizi Otkrivenja Isusa Krista nalazimo da ću pročitati samo mali dio iz 6. pečata. Iz knjige Otkrivenja nalazi se u 6. poglavlju, onda ćemo započeti s 12. stihom. I zatim želim također čitati iz poslanice Hebrejima 12.25, za drugi mali citat, za neke citate pisma koje imam zapisane ovdje i nekoliko stvari o kojima bih želio govoriti ako to bude volja Gospoda. I sada u Otkrivenju 6.12. I pogledah kada on otvori šesti pečat i gle nastade veliki potres i postade sunce crno kao gruba tkanina od dlake, a mjesec postade kao krv. I zvijezde s neba paduše na zemlju kao što smokva odbacuje svoje nezrele plodove kada se potrese silan vjetar. Iščeznu nebo kao svitak knjige kada se smota i svaka planina i svaki otok bijahu maknuti sa svojih mjesta, a zemaljski kraljevi i velikaši i bogataši, vojskovođe i moćnici, svaki rob i svaki slobodnjak sakriše se u špilje i među gorske stijene. I rekoše gorama i stijenama, padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od jaganjčeve srdžbe. Jer došao je veliki dan njegova gnjeva i tko će opstati. Sada u poslanici Hebrejima 12, poglavlje i počevši s 25. stihom, gledajte da ne odbijete onoga koji govori, jer ako nisu umakli oni koji su odbili onoga koji je govorio na zemlji, koliko ćemo manje mi ako se odvratimo od toga, od onoga koji govori s neba, čiji je glas tada zemlju uzdrmao, a sada obećava. Još jedan put ću protresti ne samo zemlju, nego i nebo. A to još jedan put označuje uklanjanje onoga što je uzdrmljivo, onoga što je načinjeno kako bi moglo ostati ono neuzdrmljivo. Budući da smo primili neuzdrmljivo kraljevstvo, imamo milost po kojoj služimo ugađajući Bogu s odanošću i strahopoštovanjem, jer naš Bog je oganj koji proždire. Dakle, ovaj mali tekst koji bih želio odavde izvući, kako bih iz njega načinio temu, ako bih je tako nazvao, i nadam se da vas neću predugo zadržati. I tako, sada nemojte zaboraviti da sutra uvečer dođete ranije kako biste dobili molitvene kartice, a imat ćemo molitveni red gdje ćemo se moliti za sve ljude koji imaju molitvene kartice. Dakle, a moja tema večeras je svijet se raspada. To je vrlo neobična tema. No, razmišljao sam danas kako sam imao veličanstvenu priliku i veliku privilegiju prošetati s bratom Vikom, tim časnim, plemenitim Kristovim slugom, i s bratom Josephom, mojim dragocjenim prijateljem. Imali smo, pa za mene je to bio ručak, mislim da je to bila marenda za sve vas ovdje. No ako je to ručak, onda je večeras ovo ručak, a ono je i marenda i doručak gdje dolazi moja večera. Vidite, osjećam kao da sam nešto propustio. I potom, kako smo otišli na ručak te se vraćali niz ulicu, primijetio sam da su postavljali i počeli postavljati stvari za Božić. I približavamo se božićnim blagdanima i upravo su za mjesec dana, ali sve su trgovine izložile svu svoju božićnu rasprodaju. Kako su daleko od značenja Božića. On je postao samo trgovački čin, svi su blagdani to postali majčin dan, očev dan, a svaki bi dan trebao biti majčin i očev dan. I imaju Uskrs, djed Božićnjak je zauzeo mjesto rođenja, i zec i pile, mala patka zauzeli su vrijeme uskrsnuća. Sve je pilići i patke i jaja, i kako to veze ima s uskrsnućem? Razumijete, i šteta je da to stavlja pred našu djecu. Večeras vam mnogi mali dječaci vani mogu više reći o Davidu Kroketu nego što možete reći o Isusu Kristu, zasigurno. Zasigurno to je velika trgovačka stvar, uzimaju odjeću poput nekog kauboja ili nekog junaka ili nešto od nekog odmetnika ili tako nešto, a oni i prodaju odjeću koja izgleda poput njegove, i potom sva mala djeca znaju o tome i čitaju povijest o tome. Kada bismo samo mogli na taj način prenijeti Kristov program ljudima, obično pokušavate oponašati ono što čitate, vi čitatelji. Sjećam se, tako je uvijek bilo i sa mnom, sjećam se jednom da sam bio mali dječak s otprilike 12 godina dolje u javnoj knjižnici, došao sam do jedne od Zane Greynovih knjiga pod nazivom Usamljeni Ranger. Jahao sam maminu metlu do smrti kao drvenog konjića, naokolo i naokolo kuće dok je nisam slomio. Poslije sam pročitao priču Edgara Rajsa Buroga o Tarzanu i majmunu i spavao sam na stablu jer sam to čitao. To mi je bilo na umu i jednog sam dana došao do nečeg stvarnog, istine, ne fikcije, i od tada želim da moj život bude kao njegov. Našao sam nešto što je bilo stvarno kada sam pročitao Bibliju i život Isusa Krista. Sada, kako se približavamo tom vremenu, to je veoma poznato. Svijet je gotovo u istom stanju u kojem je bio prije 2000 godina, kada je on došao na zemlju za njegovog prvog dolaska. Kada je došao na zemlju, zemlja se suočila sa svojim vremenom. Svako toliko svijet dospije u takvo kaotično stanje da ne postoji ništa što mu može pomoći. Imali smo to nekoliko puta, te uvode, i nalazimo da svaki put kada se ispuni taj uvjet i to navede ljude da počnu moliti, i oni smatraju da se sve odigralo, kao i svi naši sustavi i sve što imamo, odigralo se do kraja. Tako se odigralo i u pretpotopnom svijetu i tako dalje. Politika i druge stvari jednostavno dolaze do svoga kraja i nema ih više. Mislim da je Bog to sve učinio sa svrhom da nekako pomladi, nekako vrati. Ima način kako se obnoviti. Mislim da je to samo Boži zakon što te stvari dolaze do tog mjesta. Vrijeme prvog Kristovog dolaska, vjerujem da bismo mogli reći da se svijet raspadao. Bilo je to izopačeno vrijeme u politici, izopačeno vrijeme u religiji. Cijeli su sustavi postali izopačeni, umiješali su, ubacili druge stvari i teorije koje je načinio čovjek u religije i tako dalje, da je cijela stvar postala izopačena i svijet se raspadao. I svijet je u to vrijeme molio za Mesiju. Dakle, Rimljani su molili za Mesiju. Grci su željeli Mesiju. Židovi su željeli Mesiju. I Bog im je dao Mesiju, ali oni to nisu željeli na način na koji je On to poslao. I pitam se danas, u ovom kaotičnom vremenu, dolazimo li svi do mjesta Do tog mjesta ponovno, kad se približavamo Božiću, vidimo svijet u gotovo istom stanju, moralno propao i politika je propala, religijski život je propao, denominacionalizam je propao i sve je baš izopačeno. I svi mi očekujemo nešto da nam pomogne da izađemo iz toga. Svatko od nas očekuje Mesiju. Pitam se, je li nam Bog poslao Mesiju? Ne bismo li mi učinili baš istu stvar koju su oni učinili u prošlosti? Ne bismo ga prepoznali? Ne bismo li znali tko je on? Mislim da ga svijet uopće ne bi prepoznao. I primijetite zašto. Evo moje misli, razlog zašto. Rimljani, oni su imali svoju predodžbu kakav bi trebao biti Mesija, svatko od nas ima svoju predodžbu, svaka denominacija ima svoju predodžbu, učili smo, nacrtali na kartama i tako sve, kakav bi Mesija trebao biti, kako će to biti, naša crkva je ta koja će to primiti, pa Židovi i Farizeji su to mislili, a tako su mislili sa svoje strane i Saduceji, ista stvar, razumijete, duhovi ne umiru, samo čovjek koji je zaposjednut, razumijete, da đavo ne uzima svoj duh, jednostavno uzima čovjeka i dobra stvar u vezi toga, niti Bog ne uzima svoga duha, razumijete, on ostaje samo čovjeka, isti duh koji je bio na Kristu je danas na vjerniku, istinskom vjerniku. Sada, primijetite, Rimljani su u tom danu iščekivali Mesiju, političara. Htjeli su nekoga da siđe s Jupitera ili nekog da siđe s ognjenim kolima i suncem iza glave i on bi vukao kola preko neba i htjeli su da Jupiter siđe te im preda trik, vojnu tajnu kako bi mogli zgaziti cijeli svijet. To je ono što su htjeli učiniti. Htjeli su potući Grke i gospodariti cijelim svijetom. Takvog su Mesiju htjeli. Pa Grci su htjeli takvog Mesiju da dođe, te im baš točno kaže kakvu bi strategiju mogli primijeniti da potuku Rimljane. Razumijete? Takvog. I Židovi, oni su očekivali generala, nekog čovjeka koji bi došao sa željeznom palicom u svojoj ruci i lava iz Judinog plemena. I on bi vladao svojim nacijama i izbacio Rim u rijeku te ih potopio i Izrael bi preuzeo vlast. To je razlog. Kad je on došao upravo onako kako je pismo reklo da će doći, ali oni su ga iščekivali na drugačiji način. Pitam se, ne bi li bila ista stvar danas da on dođe, ne bismo li to mislili, imamo svoje vlastite predužbe o tome što bi on trebao biti i kako bi trebao izgledati i kako bi trebao nositi svoju odjeću te razdijeliti kosu ili ne. Ako nije baš po našem ukusu, pa ne bismo to prihvatili, razumijete, mislim, mi, današnji svijet, razumijete, u redu. Oni Židovi odbacili su Mesiju jer nije odgovarao njihovom ukusu. Nije. Prije nekoliko dana jedan je dobar krojač u Tucsonu krojio neke hlače i bio je Židov. I čuo sam njegov loš engleski i rekao sam, što si ti, Židov? Rekao je, da gospodine. I rekao je, pretpostavljam da si ti kršćanin. Rekao sam, da gospodine. Tako je nastavio popravljati moje hlače i pomislio sam, prepustit ću mu inicijativu. I rekao je, nemam ništa protiv vas kršćanina. Rekao sam, hvala gospodine, nemam ja ništa protiv vas. I rekao sam, kako je tvoje tumačenje o Kristu? Rekao je, on je došao prerano i rekli su da je bio premlad za taj posao. I rekao sam, da gospodine, rekao je, jednostavno je bio malo premlad za svoj posao, rekao je, sada Krist, kad bi on, Isus, došao danas, ne Krist, oni to ne vjeruju, rekao je, kad bi Isus došao danas, njegov bi program bio u redu, rekao je, to je nešto drugo kao Rockefeller ili Goldwater, rekao je, bore se međusobno, a u istoj su stranci, rekao je, vidiš, ne bi to trebali učiniti. Rekao sam, to je točno, rekao je, kada je Isus došao, rekao je, on se došao boriti sa svojom vlastitom strankom, svojim narodom, rekao je, o ne, on je došao k svojima i njegovi ga nisu primili, rekao sam, tako je to bilo, razumiješ? Dakle, dopustit ću mu da se odmori dok se ne vratim, razumijete, još za neko vrijeme, jer sjećam se da mu je Bog zaslijepio oči tako da bih ja mogao vidjeti, razumijete, stoga sam vrlo zahvalan tom narodu, zasigurno jesam, ne brinite Izraelci, ako sjedite ovdje, vaše je vrijeme na dohvat ruke, razumijete, zasigurno. Dakle, mnogo puta kažemo da je Isus bio židov. Ne, nije bio. Ne, nije bio židov, nije bio ni židov ni poganin. Bio je Bog, vidite. U hemoglobinu se nalazi stanica života. A stanica života bila je stvaralačka stanica od Boga. Nije bilo nikakvog intimnog života između Boga i Marije. Nema ni uzbuđenja, on je stvorio obje stanice. Tako je, jajašce i stanicu. Nije bio ni židov ni poganin, on je bio taj procep između. Bio je Bog i on je bio, i da je on bio židovske krvi, bili bismo izgubljeni. Da je bio poganske krvi, bili bismo izgubljeni. Bio je Božja krv stvoren bez seksualne želje. To je razlog što naša vjera može gledati tamo i stajati uvjerena da je to tako da je on umro za oboje. Sada vidimo da kada je on došao, ipak nije došao po ukusu židova, pa su ga odsudili. I sada ne možemo o tome reći ništa jer činimo istu stvar. Što je uzrokovalo ovo? Vjerujem da je postojao razlog za to i mislim da je to zbog toga što su uzeli Božju riječ i obeskrijepili je svojim predajama. Isus je tako rekao, rekao je, vi svojim predajama obeskrijepili ste Božju riječ. Tako je, ona nije imala učinka jer su u nju dodane i propisane njihove predaje. I tada vi ne možete njoj ništa dodati, ne možete joj ništa oduzeti. Ona je baš takva kakva jest. Tako ju je Bog očuvao. Ne možete dodavati crkvena vjerovanja i dogme i stvari i ubacivati u nju. Ona ne treba nikakvu pomoć. To je on u pisanom obličju. I riječ je sjeme i sjeme će niknuti u prvoj vrsti tla. Ako ga ne iskopavate svako jutro, ako bi saznali je li niklo ili nije, samo ga posadite, predajte ga Bogu i ostavite ga tamo. Tako ga pustite da nikne, samo ga ostavite tam tako da je u zemlje. I onda bi i trebali biti u tlu vašega srca. Vjera ga zalijeva redovito govoreći, ako je Bog tako rekao, to je moje, tako to treba činiti. Dakle, cijeli svijet se tada raspadao kao i danas i svaka je nacija iščekivala nekoga da ih izvede iz te tragedije koja je trebala zahvatiti svijet te da ih pokuša održati. Nacije su iščekivale nešto i svaka je nacija to iščekivala, ali činilo se da nisu željeli prihvatiti ono što im je Bog poslao. Molili su za čovjeka, Mesiju, koji bi zgazio ostale nacije, a Bog im je dao dijete. Tražili su generala, a dobili su dijete. Bog je znao što su trebali. Ponizio ih je. Tako to Bog čini, on nas ponižava kada mislimo da nešto znamo. Kao što je rekao Jobu, dakle imaš toliko mudrosti, gdje si bio kada sam postavljao temelje svijeta, kad su zajedno pjevale zvijezde jutarnje, sinovi Boži klicali od radosti. Gdje si bio, Jobe? Pa njegova mudrost je nestala, razumijete? I Bog nas ponižava kada počnemo misliti da smo nešto veliko, kada mislimo da je naša organizacija jedina. Bog će se vratiti od nekud što nije nigdje podići nešto, te će nas time poniziti. To je uvijek tako činilo. Da, vidite, tražili su generala, a dobili dijete. Bog je znao što su oni trebali. Tako je. Tražili su generala, a dobili spasitelja, iako su mislili da su spašeni, ali Božja posjeta im je pokazala da nisu. Možda je to u potpunosti ono u čemu je problem danas. Svijet misli da su spašeni pridruživanjem crkvi, ali danas im je jednako potreban spasitelj. Ako to nije slika današnjeg svijeta, ja ne poznajem svijet. Tako je to otprilike ovog Božića. Ponovno nalazimo istu stvar. Svijet se raspada. Ako odemo k ovome, to je mrtvo. Ako odemo k onome, to je mrtvo. Postalo je tako kako bismo došli k ovome. Vidite to. To obara sve oslonce pod nama kako bismo morali doći jednom izvoru koji postoji. To je vječni život. Upravo to iščekuje i danas kao i onda neki sustav da to održi. Kao što je bilo tada, sada se to ponovno raspada i religiozni je svijet tada iščekivao obećanog Mesiju da to učini. A Bog drži svoje obećanje i nikada ne propušta održati svoje obećanje u svim dobima. Kada se svijet raspadao u vrijeme Noe, Bog im je poslao moćnog proroka. Što su oni učinili s time? Odbacili ga. Što je prorok? Onaj kome riječ dolazi je ponovno Božja riječ. U vrijeme Noe postali su ga, u Mojsijevo vrijeme cijeli sustav se raspadao, postali su proroka. U Ilijino vrijeme cijeli sustav se raspadao, postali su proroka. Svaki put kada svijet dospjeva u taj kaos, pošalju proroka. I potom za tog prvog Božića on je poslao riječ u svojoj punini, razumijete? Riječ, dio riječi u proroku, prorok je imao poruku za to doba i on je istupio. Dan je proroki što su svaki put učinili s njim, kamenovali ih, ih nisu ih se slagali s njihovim sustavima, te ih pobili. Isus je rekao, kitite zidine prorocima, grobnicama, grobnice, a vaši su ih očevi stavili unutra i to svjedočite da ste njihova djeca. Vidite, oni to čine šteta, ali to je svijet. Vidite, uvijek je tako. Bog šalje svoju riječ, a mudrost pokušava pobijediti riječ. To je bila u početku, tako je bilo u početku. Ista je stvar započela cijeli sustav grijeha, jer je netko, Eva, Sotona je dao bolji plan od Božijega, dao je mudrost. Oni jedu sa stabla spoznaje. Mudrost vas uvijek odvaja od Boga. Vjera vas vraća Bogu. Vi ne znate Boga svojom velikom mudrošću, vi od toga nema koristi. To je uvijek od svijeta, to je ludost Boga, ali svidjelo se Bogu ludošću propovjedanja njegove riječi spasiti izgubljene. Razumijete, tako je Bog uvijek upotrebljavao nešto nemudro i jednostavno. Kada je pozvao svoje učenike, da je izabrao Kajfu i velike svećenike koji su bili poučavani za taj čas, imali bi nešto čime bi se hvalisali. Oni su imali svoj doktorat i sve, ali on silazi i uzima nepismene ljude, ribare, koji nisu mogli ni pročitati svoje vlastito ime, niti napisati svoje vlastito ime da bi mogao uzeti ništa i načiniti nešto od toga. Čak je veliki sveti Pavao rekao da je morao zaboraviti sve što je ikada znao da bi mogao naći Krista. Rekao je Korinčanskoj crkvi, nikada vam nisam došao s uzvišenošću govora i mudrošću svijeta, jer biste izgradili svoju vjeru na tome. A pogledajte, danas ljudi ne žele pastora ako jednostavno ne može govoriti pravilno i uskladiti sve svoje imenice i zamjenice. I ako bi to bilo tako, ja ne bih mogao doći ni za jednu propovjedaonicu, jer ne znam koja je razlika između imenice i zamjenice. Jedino što znam je, znam njega, i to je sve što želim znati, jer je On je moja imenica i zamjenica, on je moj život. Sada ono što želimo znati je on, ali vidite, naš religiozni sustav usvojio je obrazovni sustav i uzeo mjesto Duha Svetoga. To je ono što je učinio. Dakle, u danima Noe, u danima Mojsija, poslali su im proroke i što su oni učinili? Kamenovali ih, pogubili ih, pilili ih na komadiće, spaljivali ih na bilo koji način da ih se riješe. Skinu sa svojih ruku. Isus je podučavao vrlo dobro. Iznio usporedbu kada je rekao, bijaše jedan čovjek, veliki čovjek koji je načinio, imao vinograd i postavio u njega čuvare. I posla on slugu, a oni ga ubiše. Posla on drugog slugu i oni i njega ubiše i tako dalje. I rekao je, na posljedku je rekao, ja ću poslati svog sina i njega će poštivati. A ti su čuvari vinograda rekli, to je baštinik, ubijmo ga. To je bio Božji sin kojeg je on poslao. Šalje proroke, šalje svoju riječ, Bog, zapamtite svaki pali naraštaj, samo je jedna stvar koja može premostiti ovaj svijet zajedno, to je Božja riječ. Ovaj svijet je stvoren Božjom riječi, oblikovan je Božjom riječi, to je jedino što će ga ikada održati, je Božja riječ, jer u Hebrejima je rečeno, shvaćamo da je svijet oblikovan Božjom riječi, ljudi sumnjaju u Božju riječ, a sama je zemlja na kojoj sjedite očitovana Božja riječ, same su sjedalice na kojima sjedite očitovana Božja riječ. Bog je izgovara i mora se dogoditi, jer to je Božja riječ. Dakle, jedino što ga može održati nikada neće biti politički sustav, niti će biti UN, nikada neće biti nijedna od tih organizacija. Bit će Božja riječ koja održava svijet. To je jedino što mogu danas preporučiti da bi se upravo sada sačuvao svijet od raspadanja, je vratite se k Božjoj riječi. To je Božji program, uvijek. U Edenskom vrtu Sotona je došao te rekao Evi, rekao je, trebala bi kušati plod stabla. A ona je rekla, ali Gospod je rekao da ne. On je rekao, sada, zasigurno nećeš umrijeti. Vidite, on je znao, dokle god su ljudi ostali utvrđeni. To je ono čime bismo trebali ostati utvrđeni.
Je riječ. Vidite, okruženi smo riječi. Riječ je u vama, Bog je u vama, oko vas, gdje god idete, to je riječ. Riječ, držite njega uvijek ispred sebe, zapamtite, budite svjesni njega posvuda. Dakle, kada su Adam i Eva tako hodali, nije bilo smrti, muškarac ili žena koji sada tako hodaju, za njih nema smrti, oni imaju vječni život. Kada ste okruženi, te očuvani riječju. Promatrajte sada, mudrost dolazi da pobjedi riječ i kada ona dolazi, Eva je slomila tu barijeru. I kada je Sotona otkrio da je to bilo mjesto,
mjesto gdje je mogao udariti ljudsku rasu, upravo je to mjesto gdje je udara svaki put, čak u duhu Antikrista, tako bliskom da bi zaveo same izabrane u posljednjim danima. On dolazi u obličju religije. Dakle, ne postoji takva stvar kao komunistička partija koja bi ikad ikoga zavarala. Oni su protiv Boga od početka, ali to nije Antikrista. Antikrist je religija, toliko bliska da bi zavele same izabrane. Pogledajte Judu Iskariotskoga, hodao je pravo s crkvom te priznao Krista, učinio je sve što su ostali činili, izašao i čak izgonio zloduhe te se vratio radujući se s njima. Točno, Matej 10, no kada se to svelo na mjesto na pedesetnici da primi vječni život, on je pokazao svoje lice. A ondje dolazi i danas. Đavo vam dopušta da se pridružite u svaku crkvu koju želite, no kada se to svede na vrijeme da primite Duha Svetoga, on će samo viknuti, to je hrpa svetih valjača ili tako nešto. On ne želi imati ništa s tim i Juda i njegov sustav mogu slijediti upravo do tog časa, jer ondje je Juda zaveo taj svijet sve do tog mjesta, ali tamo nije mogao to učiniti. To su izabrani upravo tamo. Dakle, on može doći toliko blizu, ali on ne može proći ostatak puta. Jer ako bi, tako bi bio vaš brat, tako da ne može to učiniti. Netko je rekao, znaš, đavo me uhvatio. Ne, nikada, vi ste otišli vani za njim, on nije došao te vas uhvatio, jer vi ste mrtvi i vaš život je skriven u Bogu i zapečaćen Duhom Svetim. Jedini način na koji bi on ikad mogao ući, tamo je isti način na koji ste vi ušli, stoga vas je on samo pozvao i vi ste izašli k njemu. To je sve, razumijete, nije da je on došao za vama, on ne može ući tamo jer vi ste u Kristu umrli sebi, amen. Ne amenujem sam sebe, nego to znači neka bude tako. I ja znam da je to istina, iskusio sam to i znam da je istina. Primiti Krista u sebe jest prelazak iz smrti u život. U redu. Sada smo saznali, dakle, da se religiozni svijet u tom danu raspadao i uvijek su to činili prije. A zašto? To je zato što dolazeći proroci i dolazeći Mesija nisu odgovarali njihovim specifikacijama, njihovom teološkom poimanju toga. Oni nije, a tako bi bilo i danas. To je zbog toga, vjerujem i danas, što smo zakržali smo u ovom danu, jer u Božijem pokretu, jer to čak u crkvama ne dolazi točno u smislu onoga kako su oni shvatili da bi to trebalo biti. Oni shvaćaju da bi to trebalo biti vrijeme u kojem će se te i te stvari dogoditi i potom kada se prava bit toga spusti, pa tada oni to odbace, razumijete? I kakva korist od postavljanja električne žice ako odbacite generator? Vidite, oni ne mogu u njoj dobiti nikakvu struju, to je samo mrtva žica. U tome je problem s crkvom danas. Postavili smo sve žice i pritisnemo gumb, tamo nema života, a ono što trebamo je povezati se, to je sve, odmah povezati se s Kristom, naše živote, naših emocija, živote, naše guma, povezani u njemu. Kažete, pa ja, kažem vam, ja vjerujem da ja, vi nemate nikakve, ne dolaze vam nikakve misli, to je točno, kažete, ja mislim ovo i ja, vi nemate nikakve misli, nemam ni ja. Biblija kaže, neka um koji je bio u Kristu bude u vama, a on je uvijek bio u očevom poslu, stoga je to jedina misao koju biste trebali imati, što je Bog rekao o tome. Ne ono što je netko drugi rekao, već što je Bog rekao, to je sve. On je rekao, neka svaka ljudska bude laža, moja istina, razumijete? To je ono što je potrebno da se svijet ponovno poveže. Ali oni to ne žele prihvatiti. Sada znamo da neće, jer nikada i nisu prihvatili. U redu, onda se pitamo je li odgovor danas, vapaj danas za pomoć da Mesija dođe, i ponekad vjerujem da bismo da ga on pošalje, pitam se bismo li učinili isto što su i oni tada učinili. Sva naša politika i u religiji, u federalnom životu i tako dalje je zagađena. Zagadili smo naše proslavljanje s ljudskim modnim dizajnom, oblikovali te dizajnirali ljudsko da odgovara svakom kultu na licu zemlje. Svatko ponovno ima svoju vlastitu zamisao. To mora ponovno postati kao što je bilo u danima kada je Bog podigao moćnog proroka Izaiju, rekao je, vaše su mi žrtve i stvari postale smrad u mozu. Vidite, Izrael prvo kada im je Bog rekao da uzmu žrtvu te je prinesu, pa to je bila velika stvar. Možete zamisliti Židova kako silazi niz put s jagancem, ugojenim malim jagancem ili juncem ili što god je on bio. Bila je Paska i on silazi, stavlja svoje ruke na to, tu žrtvu da se poveže, poistovjeti sa žrtvom, kada stavlja na nju svoju ruku. Svećenik je ubio životinju, malog jaganjca, što god to bilo, i dok je mali momak umirao trzajući se i blejući krv je prskala po njegovim rukama i vjernik je u iskrenosti znao da je to trebao biti on, ali jaganjac je uzeo njegovo mjesto. To je ono što je Jahve zahtijevao jer je to bio tip Krista. No, jedno se vrijeme to zadržalo, nastavljalo dok nije postalo obiteljska tradicija. Isto su prinosili jaganjca, ali nije bilo iskrenosti u tome. Bog je rekao, smrad su mi u nosu. I danas, godinama unazad, znali smo nalaziti ljude u dubokoj iskrenosti i proslavljanju, a danas je to postao veliki raskoš Hollywooda, samo nekakva uvježbana glazba i žene gore na bini sa svojom odjećom posve uskom, gotovo da je koža izvana, te plešu uokolo binom, te bez iskrenosti, gotovo to čine baš izravno nevjerovatnom sramotom, a ispovjedaju kršćanstvo. Pitam se, nisu li naši prinosi ponovno postali svojevrstan smrad u njegovom nosu, naše razlike? Baš je šteta što je neprijatelj uzeo naše američke žene te ih razodjenuo tamo vani na ulicama. I pa to je sramota, nije li čudno što su mali dječaci i male djevojčice i ostali u takvom stanju kao što su danas? Oni uvijek pokušavaju oponašati neku ženu ovdje u Hollywoodu, udavanu 4 ili 5 puta, i ona će izaći s nekakvom odjećom obnažena i sve će male djevojčice u zemlji to oponašati. Kakva šteta, žalosno je to, da gospodine, šteta, i to je prodrlo u crkvu, predivna krepost koju i Bog daje ženi da bude majka je narušena. A to je okosnica nacije, slomite majčinstvo i upravo tada ste slomili naciju. To je jedino što pomaže da se održi pravo istinsko roditeljstvo. Silazeći dole, razgovarao sam s taksistom, razgovarali smo o nekoj delikventnoj djeci tamo i on je rekao, mislim da je to do roditelja. Rekao sam, amen, dečko, ne znam tko si, ali si na pravom putu. I rekao sam, tako je, rekao sam, šteta što su izbacili Bibliju iz kuće i dali im špil karata. A to je započelo u crkvi. Prije nekoliko trenutaka stajao sam u liftu i neka je žena ondje, razgovarajući s drugom, rekla, pa znaš, rekla je, to je predivna stvar, naša crkva organizira kartašku zabavu, te kako je imati nekakvu puricu na dan zahvalnosti na koju će otići iz protestantske crkve, o, kockanje, lutrija, kartanje, plesovi, o, kako to dolazi do trenutka da ljudi moraju učiniti takve stvari da bi zabavili crkvu. Crkva, nanovorođena, Duh Sveti zabavlja crkvu s vječnim životom. Razumijete? Ali ljudi, oni to ne žele jer su obuzeti užitkom. Šteta je da su te stvari se dogodile onako kako jesu. Davno prije, odavno su se predivna krepost žene i njihove lijepe haljine pognule pred svetištem Božice Hollywooda. To je istina, to je tako žalosno što je svijet dospio u takvo mjesto. Okosnica nacije je slomljena. Seksualna privlačnost je često smatrana modom, moderna. Odjevanje ljudi, izlaženje na ulice. Znate li što Biblija kaže? Reći ću vam, govorio sam o tome jednom i tamo je bio jedan poznati propovjednik koji mi je rekao je, zašto se ne udaljiš od tih žena koje to čine i to govore? I rekao sam mu, trebao bi ih poučavati kako postati proročnicama i tako dalje. Ovako, rekao sam, kako ću ih naučavati algebru kad ne žele naučiti svoju abecedu? Uvijek vjeruj Kristu, ABC, znate ABC, i stoga sam rekao, kako to možeš učiniti? Sve su te stvari jednostavno bile jedna velika konglomeracija koja se ukorijenila u crkvu. Šteta što to dolazi među nas, pentakostalce, oho ljudi, stanite, razmislite, možete me sada nazvati fanatikom, ali na dan suda rukovat ćete se sa mnom. I ja vas ljubim s božanskom ljubavlju i želim da budete ispravni prijatelji. Kakva korist od riskiranja na tako nečemu? Jedna dama mi je rekla je, pa gospodine Branhame, oni, to je jedina vrsta odjeće koju proizvode za žene. Rekao sam, još uvijek proizvode tkanine i prodaju šivaće strojeve. Vi nemate opravdanja, razumijete, tako je. Pogledajte, dopustite mi da ponovno kažem jednu stvar ovako. Znate, ako se tako odjevate i neki vas griješnik na ulici pogleda na pogrešan način, vi ćete odgovarati na dan suda za počinjeni preljub s tim griješnikom. Možete biti čestite svom suprugu koliko god možete biti čestite svom mladiću odande koliko god znate, ali u Božjim očima ste ulična prostitutka. Kažete, je li to točno? Dokaži to riječju, brate Brankame. Rekao se da te pitam bilo što ako je to riječ. Da, gospodine, Isus je rekao, svatko tko s požudom pogleda ženu u svom srcu je počinio već preljub s njom. Iako je to, iako se tako predstavljate, uzrok ste tome, to je točno, iako ste same po sebi nevine, tako ste se predstavile tom grešniku. Kada on bude odgovarao za to, vi ćete biti krive. O, nabavite si nešto odjeće i točno, i prekrijte se, te se ponašajte kao dame, tako je, a vi muškarci, vi koji ćete dopustiti svojim suprugama da čine tako što nose takvu odjeću, zar nemate nimalo poštovanja prema sebi ili njoj? Svejedno, odopustite svoje supruzi da sjedi i puši cigarete u kući i ispuhuje ih. Što ste vi? I onda sebe nazivate kršćaninom, ne mogu to shvatiti, kažete, pa je sada pričekaj trenutak, prepoznat ćete ih po njihovim plodovima, to je ono o čemu govorim, razumijete? Tako je, ako ljubite Gospoda svim svojim srcem, kažete, pa jednostavno ih moramo pušiti, to je moje zadovoljstvo, vaše zadovoljstvo. Moje zadovoljstvo je u Gospodu, vaše zadovoljstvo je u Gospodu, ako umrete svijetu, Bog je moja radost, On je moj mir, On je moja žrtva, On je moj Bog, On je moja ljubav, On je sve i sve zašto imam potrebu i utažujem je u Kristu. Žeđ, o. Budite u poštovanju, trebali bismo čekati na te stvari, znate, kada duh govori, prodire u poruku, te tako govori nešto, mora da će se važno dogoditi, razumijete? Su rekli amen. Razumijete? Razumijete, dakle zapamtite, ako imamo ispravno tumačenje, mi trebamo upozoriti ljude, razumijete, o dolasku Gospoda i upozorimo ih s ispravnom vrstom života iza toga, jer ne možete govoriti ljudima živeći bilo kako i potom otići njemu govoriti. On zna da on živi isto tako kao i vi, razumijete, ispravimo se i pripremimo, jer vjerujem da Duh Sveti želi da znamo te stvari i budemo spremni za ovu veliku stvar koja će se dogoditi. Da, da gospodine, čas, ovaj svijet se sada raspada, svi sustavi se raspadaju. Zašto je to tako? To mora doći na taj način. Razumijete, to je mi iščekujemo grad kojim je graditelj i tvorac Bog i sve te zemaljske stvari moraju se maknuti tome. Sada smo saznali da je Bog obećao da će ispuniti sve naše potrebe koje imamo na ovom putovanju. Je to točno? Ali zapamtite, On ih jedino ispunjava pod uvjetima. Najprije moramo ispuniti njegov uvjet. Ako ne ispunimo njegov uvjet, On neće udovoljiti našem uvjetu. Najprije mi moramo učiniti ono što je ispravno. Moramo se spustiti do dna i graditi prema gore. To je točno. Ne možemo početi s vrha i silaziti. Moramo ići do dna i graditi prema gore. Vratiti se na dno. Dakle, On će udovoljiti našem uvjetu. Sva su njegova obećanja pod uvjetom. Ali mi to svojim tradicijama pokušavamo okrenuti. Pokušavamo načiniti Boga nečim drugim. Bacit ćemo svoju tradiciju te reći da je to samo malo bolje ili na taj način ljudi pokušavaju to misliti. Sada ja ne govorim samo ovoj crkvi upravo ovdje, ovoj skupini ljudi, govorim svijetu, što govorimo ovdje, se snima te će obići cijeli svijet. Mi želimo da su naše želje ispunjene, ali On ispunjava naše potrebe. To je razlika. Želimo svoje želje, a On nam daje naše potrebe, ali On zna što trebamo i zasigurno bismo svijet bi danas prihvatili to da dođe u skladu s našim tradicijama. O, baptisti bi željeli reći to je u skladu s onim kako smo mi to vjerovali. Vidite, bili ste svi u krivu. Metodisti kažu, sada ste vi baptisti u krivu. To je u skladu s onim što došlo je onako kako smo mi to vjerovali. No, pretpostavljam da će to doći drugačije od onoga što itko od nas misli o tome. Tako je, doći će onako kako je Bog to odredio da dođe i jednostavno nije u čovjeku da može iskrojiti tako što te reći da je to tako sada. Biste li vi? Pitamo se danas što, zašto darovi i stvari nisu u crkvi djeluju onako kako bi trebali djelovati, pa darovi su postavljeni u crkvu da odvoje i uklone grijeh, da održe crkvu čistom. To je Boži toksin koji je dan crkvi. To je Boži također njegova dezinfekcija koju on stavlja u crkvu kako bi pobio sve nametnike koji uništavaju crkvu i Bog poporska svoju crkvu svojom riječi i ona priječava sve te termite, znate, tako da crkva može rasti i biljka i Bog zna što je potrebno da se to učini. Pa kažete, to je baš poput malog djeteta koje plače za vašim žiletom dok se brijete i vaše malo dijete vikalo, daj mi taj žilet, tata, daj mi taj žilet, vaš mali sin, 2 ili 3 godine star, samo vrišti i skakuće gore dolje po podu, daj žilet, pa vi znate bolje nego to učiniti, pa ne biste dali tom djetetu taj žilet. On ne zna kako rukovati s njim i iz tog razloga mi ne nalazimo više božanskih darova nego što nalazimo, oni ih odgurnu na nekakvoj tradiciji, tamo u nekoj denominaciji, ne znaju kako rukovati time, Bog zna što učiniti s tim, pa mogli biste reći, mali dječak bi vam mogao reći što ste mi uskratili život, recimo vidim kako rukuješ njime, tata, ali vidite, vi ste stariji, znate što učiniti s njim. I to je tako kada od malog djeteta koje se gegalo uokolo crkva postane pravi, predani sinovi i kćeri Božije, tada će stvari biti drugačije. Da, gospodine, crkva bi se trebala ponašati kao sinovi i kćeri, kada bismo trebali biti učitelji, nas se treba učiti. Ovo me podsjeća na nešto, ako su večeras ovdje moji prijatelji crnci, moja braća i sestra, oprostite na ovom izrazu, godinama unazad dolje na jugu nekada su prodavali ljude dok se ropstvo odvijalo dolje na jugu i uzimali te jadne ljude, te ih izvodili i prodavali ih na dražbi poput nekakvog sajma rabljenih automobila, posjedovali biste računoprodaju. Ljudski život je nikad nije bila Božja volja da jedan čovjek vlada nad drugim. Čovjek je načinio, Bog je načinio čovjeka, a čovjek je načinio robove, svi smo mi iz istog stabla, jedan drugome možemo dati krv transfuzijom, bilo koji, da smo žuti, crni, smeđi, crveni ili što god da jesmo, svi smo mi Adamova rasa, zemlja u kojoj smo živjeli, to je promijenilo naše boje, nema nikakve veze s tim, ne uopće, Isus je umro da spasi griješnika bez obzira tko on bio i dolazili bi trgovci, navraćali te bi, kupovali te ljude, baš kao što biste kupovali auto, navratite i kupite tako rabljeno auto, uzmete ga, prodate ga negdje drugdje, onda bi dolazili na plantaže i pronalazili te jadne ljude tamo vani i gledali uokolo te, saznali kako su bili dobri radnici, velike snaže muškarce i žene i prodavali bi ih i uzimali velike snaže muškarce te ih plodili se velikim snažim ženama kako biste, kao što biste stoku ili tako nešto, kako bi dobili većeg i snažnijeg roba, pitam se što, pa kao će biti pun takvih stvari i bili su ovdje mala stara majka sa svojom djecom koja su plakala, njen je suprug prodan na dražbi, to je bilo užasno. Potom prvo taj trgovac je došao do jednog dana na plantažu o kojoj mu je bilo rečeno, te je pogledavao robove i rekao koliko ih imaš, on je rekao o imam ih otprilike 200 tamo vani i tako ih je gledao, ali ljudi su bili tužni, bili su daleko od svog doma, svojih najmilijih, dovedeni su iz Afrike i ovdje su ih doveli buri, te prodavali ovamo na jugu i znali da se nikad neće vratiti kući, bili su poraženi, nikada se neće moći vratiti, bili su tužni i vi nisu ih mogli natjerati da rade, jedva nisu, morali su ih bičevati i sve ostalo kako bi ih natjerali da rade, jer su znali da se nikada neće vratiti kući. I njihov tata je bio onamo, možda majka ovdje i tata onamo, a možda djeca ovamo, a njihov tata negdje. O, to je užasno. Jednog dana taj trgovac navratio i pogledao tu skupinu robova, taj primijetio da jednog od tih robova tamo vani nisu morali bičevati. Imao je izbačena prsa i uzdignutu bradu, hodao je uokolo, bio je točno na mjestu i trgovac je rekao, slušaj, želim toga kupiti. Vlasnik je rekao, ali on nije na prodaju. Rekao je, zašto? Rekao je, moram ga zadržati. Rekao je, mora da je šef na dostavima. Rekao je, ne, nije šef. Pa rekao je, možda ga bolje hraniš. Rekao je, ne, svi oni jedu zajedno tamo vani kod kuhinje. Rekao je, pa što ga čini tako drugačijim od ostalih robova? Rekao je, često sam se ja sam pitao dok jednog dana nisam saznao. Rekao je, tamo u domovini odakle je došao njegov tata je kralj plemena, iako je tuđinac, on je i dalje zna da je kraljev sin, on se ponaša kao takav. O, ako smo sinovi i kćeri kralja, kraljeva, pokažimo svoj karakter kao kršćani. Tako je. Da, tuđinci smo, pridošlice smo i stranci smo ovdje. Ovo nije naš svijet, mi iščekujemo kraljevstvo koje ima doći, ovo nije naš dom. Iako smo ubacani uokolo i smijavani od svijeta i nazvani ovim, onim ili nečim drugim i staromodnim i sve tako, što vas briga, ne želite se povoditi za nekakvom filmskom zvijezdom ili nekom televizijskom zvijezdom ili tako nečim, kćer ste Božja. Sin ste Boži, ponašajmo se kao Bog, djeca smo Božija, znamo i sinovi smo i kćeri kralja. Svojim karakterom odrazimo njegovu prisutnost bez obzira koliko teško to postalo. Šator ili koliba, zašto bih mario? Tamo preko za mene grade palaču s rubinima i dijamantima, srebra i zlata, njegove riznice su pune. On ima neizmjerno bogatstvo. Mi smo djeca kralja s Isusom našim spasiteljem. Ja sam dijete kralja. Ponašajmo se poput našeg oca, znajući da ćemo jednog dana otići kući, da bi bili s njim. Da, da. Oni žele Mesiju, ali žele to pod svojim uvjetima. Da, oni žele spasitelja. Željeli su te... žele i sada na isti način iz istog razloga jer su denominacionalizam i politika zauzeli mjesto Duha Svetog. Propovjednici umjesto da se previše njih je vođeno religioznom politikom umjesto da dopuste Duhu Svetom da ih vode, razumijete? Neke crkve će im dati malo bolji i dobrovoljni prilog ili nešto drugo i oni odlaze kako bi stekli ugled ili tako nešto, ali to je žalosno. Mi bi trebali biti vođeni Duhom Svetim. Bog je postavio pravog vođu crkve i to je Duh Sveti. Naš nas je obrazovni sustav u našim crkvama odveo daleko od Božije prisutnosti. Šteta što smo poslali naše dječake, sada govorimo o pentakostalcima, na seminare i ostalo, izgledali ih kao piliće iz inkubatora. Tako je, uvijek mi je bilo žao piliće iz inkubatora. Bilo je, nije se ispravno izlegao, on pijuče i nema mamu kojoj bi otišao, samo je izbačen iz velikog stroja nekog režima, tako izgleda da izbacuju i propovjednika danas s nekakvim doktoratom, te ga pošalju u crkvu i ponekad on nema pojma o Bogu. Ono što je potrebno danas je dobra, staromodna, zadrta, nebeska i plava religija koja ubija grijeh i krštenje Duhom Svetim ponovno natrag. Crkvi, pročišćenje, nerazdvodnjena nebeska plava religija, trebamo pročišćenje te započinjanje svega iznova, to je istina. Crkva, ja nisam izvan sebe, možda sam lud, kao što sam rekao sinoć, ali tako se osjećam dobro, nikada se nisam tako osjećao na drugačiji način, stoga bih samo želio tako i ostati. Da, gospodine, izgubio sam svoj razum, morao sam da bih pronašao Kristov um. Svaki drugi vjernik mora, tako je, mora pronaći Kristov um, gubeći svoj vlastiti razum. Obrazovni sustav nas je udaljio. Ja živim u fakultetskom gradu u kojem je sveučilište Arizone i rekao sam, misleći to, što može znanost za vas učiniti? Oni mogu uzeti nešto te reći da je to bilo prije toliko stotina godina. Sada su otkrili da to nije bilo prije toliko stotina godina. Još uvijek nemaju ni jednu stvar znanstveno kojom bi dokazali da je svijet na sebi imao ikakav život prije više od 6000 godina. Prikupljaju kosti i obično provode različita mjerenja te kažu kako je bilo. Dakle, oni to neće priznati. Neku večer je jedan veliki profesor ustao tamo u Arizoni te rekao, oni to neće priznati. Ne, ali otkrili su da je starost kosti bila zbog klorida i tvari u vodi, a i sol ju je tako promijenila te ju postarila. To posve sigurno nije učinilo vrijeme. Amen. Božja riječ i dalje uvijek ostaje ista, jučer, danas i zauvijek. Nikada je neće moći opovrgnuti. To je ono što će održati svijet. Neobrazovni sustav, sve što ste usvojili umjesto nje, je pokret Antikrista. To je upravo tako, protiv je Kristovih načela. Vratite se riječi, a Krist je riječ. Da, gospodine, on je riječ koja je tijelom postala i prebivala među nama. Obrazovanje vam nikada ne može dati život. Obrazovanje ne može nikada. Znanost nam ne može dati život. Svijet nam ne može dati život. Crkva nam ne može dati život. Teologija nam ne može dati život. Samo vam jedinom može dati život. To je Krist. On je život. Život u izobilju. Nekoć u jednom gradu u Kanadi uspinjao sam se u dizelu, a tamo gore imali su skupinu Amerikanaca i to je bio nekakav sastanak. Neću izgovoriti naziv jer možda je netko iz te određene lože ovdje unutra, ne bih želio povrijediti vaše osjećaje, no oni su se uspinjali u tom dizelu u jednom velikom hotelu, a ja sam tamo imao skup i skoro ne biste mogli ući u dizelo zbog boca viskija i stvari. I rekao sam mladiću zaposlenom u dizelu, rekao sam, što je sve ovo? Rekao je, večeras su nas posjetili Amerikanci. O Bože, mnogi od njih. I potom sam otišao dolje. Kad smo sišli iz bine ili tih malih pokretnih stepenica ili dizela točnije i krenuli smo, tamo je bio hodnik i bile su dvije mlade žene koje su stajale ondje, odjevene samo u donje rublje, imale su bocu viske u ruci, te su pile i krenule su dolje, a pijani su muškarci izlazili iz kuće, zaista pijani ili malih soba, pokušavali ih uhvatiti i svući njihovu odjeću, izgledalo je strašno i silazile su, a ja sam se samo povukao natrag u mali hodnik te čekao da prođu pored malih vrata i zaustavile su se ispred mene. I lijepe žene, a stajale su ondje samo u svojim malim podsuknjama. Sva odjeća koju su imale, uzele su tu bocu i pokušavale izleti jedna na drugu. Jedna je povukla svoje donje rublje visoko, koliko god je mogla vući, podigla je svoju nogu u zrak, te je uzviknula, jupi, ovo je život. Nisam to mogao više podnijeti, izašao sam van, te rekao, sestro, prosti, to je smrt, ona je rekla, dođi popiti piće. Rekao sam, pričekaj samo trenutak, rekla si da je to život, rekao sam, to je izopačeni život, zašto pokušala činiti tako što? Saznao sam, rekao sam, propovjednik sam evanđelja, ja sam Amerikanac i sramim se zbog tebe što se nazivaš Amerikankom, tek si ovdje gore takva. Saznao sam jednog od njih. Jedna od njih je bila učiteljica nedjeljne škole i počela je plakati. Prvo su počele trčati i zgrabio sam ih obje za ruku. Bile su toliko pijene, a da nisu mogle pobjeći. Rekao sam, čekajte, molit ćemo se upravo ovdje. Ima put koji se čini ispravni, pa kažete, imale su malu bezazlenu zabavu, nimalo, tako što ne čini. Ne zanima me koliko ste učitelj nedjeljne škole, ako je tako što u vašem srcu Bog ne može prebivati u tom nečistom mjestu. Ono što nam je potrebno je staromodno probuđenje svetosti da pomete crkvu s jednog kraja na drugi. Da, gospodine, mi to ne radimo, to ne bi trebali dopustiti, ali Amerikanci su imali malu bezazlenu zabavu postavljajući primjer kao kršćanska nacija. O, obrazovni sustav, to nije život, to je smrt. Što navodi osobu da to čini? Zašto oni to čine? Što navodi svijet da čini onako kako oni čine? Jer su ovo odbacili. Postoji jedno malo mjesto u ljudskom srcu koje žeđa za Boga. Jedno malo mjesto. Čovjek je načinjen da žeđa. Tako ste stvoreni. To je ono što vas navodi da pijete. To je ono što vas navodi da činite te stvari. To je zato što postoji nešto u uma što žudi za zadovoljstvom. Žeđa. I sačuvaj Bože da bi čovjek pokušao zadovoljiti i utažiti taj sveti Božji poziv zamjenom koju bi mu đavo ponudio. Vi nemate pravo to učiniti. To je Božji poziv za vas. Tako što je žeđ za smrću. I ako nećete uzeti Krista unutar kako bi to ispunio, đavo će vam to dati zamjenu smrti. Tako je. Vi nemate pravo to učiniti. Kako se jedan muškarac ili žena usuđuje utišati taj sveti poziv unutra, Božji poziv, i zato što nećete primiti to, onda će se đavo pobrinuti da se to zadovolji nečim drugim.
Ovo zadovoljava, u srce sam svoje sakrio Božju riječ da protiv nje ne sagrešim. Tako je, Bog u srcu je to što rješava to pitanje. Da, gospodine, znanost vam ne može dati život, obrazovanje vam ne može dati život, denominacija vam ne može dati život, škole vam ne mogu dati život, nacija vam ne može dati život, crkva vam ne može dati život, samo vam Bog može dati život. On je jedini koji to može učiniti. Sada vidimo upravo ono što je prorok rekao da će se dogoditi u ovom danu. Prorok Pavao u 2. Timoteju 3 saznali smo da je došlo vrijeme kada će crkva biti brzopleta, bahata, sveznalice. Razumijete, bahati, ljubitelji užitaka, više nego li ljubitelji Boga, nepomirljivi klevetnici, neobuzdani i preziratelji dobrih. Kažete, to su komunisti? Ne, ne, to su oni koji sebe nazivaju kršćanima. Poslušajte, pročitajte sljedeći stih. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. Takvih se kloni. Upozorenje je da se klonite takvih koji su se odrekli snage uskrsnuća i porekli da Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Točno, On je isti jučer, danas i zauvijek. Petar je na dan pedesetnice rekao, za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one iz daleka koje god pozove gospodin, Bog naš. Zato je Duh Sveti, dokle god Bog i dalje poziva, Duh Sveti je još uvijek ovdje da ispuni svako gladno srce koje je Bog pozvao. Ali mi to zamjenjujemo nečim drugim. Nastojimo zadovoljiti taj osjećaj
pridruživanjem crkvi, tako čineći samo umrtvite taj osjećaj, niste time zadovoljni, to neće zadovoljiti. Samo jedna stvar koja će zadovoljiti, to je kada Krist uđe u život čovjeka, jer on je načinjen na sliku Božiju, te načinjen po uzrastu Božijem, i Bog vam je dao ovo putovanje ovdje na zemlji, da budete ovo, ono ili nešto drugo, već da budete sin i kćer Božija, i ništa drugo neće zadovoljiti. To je jedino što će vas, što će održati naš svijet. I nemojte izabrati naše gospodarstvo koje je načinio čovjek, nego uzmite Božje gospodarstvo i njegov način djelovanja po njegovoj riječi, to će ga održati. To je spona koja spaja naša srca u kršćanskoj ljubavi, zajedništvo srodnih misli je kao ono od ozgo. Tako je, ono što je svijetu danas treba je dobro staromodno probuđenje svetog Pavla i Biblija, Duh Sveti ponovno natrag, gdje je Duh Boži, gdje se Duh Boži ispušta među ljude, te se znaci i čudesa pojavljuju kao iskre i znakovnje. Da, Gospodine, mi to trebamo, to je ono što moramo imati da bi se održali. Onda mi čekamo da nas Bog sretne u našim tradicijama, ovo kako bi se ovaj svijet očuvao od raspadanja, očekujemo ga da dođe u naš sustav. Dakle, upravo je to ono što su i oni mislili tamo natrag. Dakle, ako Mojsije dođe u ovom dobu, imamo divnog velikog svećenika Kajfu, imamo Levinskog, sve te divne svećenike ovuda, vidite, divne ljude, školovali ih, oni znaju o čemu govore, ali kada je on došao, on je zaobišao sve i jednog od njih, nije ni dotaknuo njihov sustav, osim toga rekao je, vi ste od svoga oca đavla i činite njegova djela, naraštaju zmija otrovnica u travi. Rekao je, tko vas je upozorio da bježite od gnjeva koji dolazi? Pogledajte kako Božja riječ izlazi u tom ukoru. O, to zasigurno nije zadovoljilo njihov teološki ukus, a neće ni danas. Neće, a kada su ga oni vidjeli kako stoji ondje, te čini znak proroka kako bi pokazao da on jest Mesija. Što su rekli? On je Belzebub, to je zloduh na njemu. Isus je rekao, to je kula, i kada Duh Sveti dođe, a govorite protiv njega, to se neće nikada oprostiti ni na ovom svijetu, ni na svijetu koji dolazi. No vidite li, sustav danas, to je ista stvar. Formirali smo vlastiti sustav, istog razloga naš sustav neće održati ovaj svijet. Mogu izabrati predsjednika ili Abrahama, Lincolna u svakoj državi, u Sjedinjenim državama, i toga neće održati dok se ne vratimo k Božjoj riječi. Vratimo se staromodnoj Bibliji crnih korica koja ima istinu. To je jedini način na koji ćemo ikad znati Boga, te održati naš svijet, je povratak k načelima Isusa Krista, povratak k njegovom nauku, povratak Duhu Svetom da ponovno vodi crkvu. Zato se istinom tako pogrešno rukovalo u ovim posljednjim danima. To je zato što kada Bog pokušava uvesti svoj program, a ljudi su se već u takav denominirali, podigli su ogradu da Duh Sveti ne može ući tamo, odbacuju ga, i mi želimo Boga da nas spasi u stanju u kojem jesmo. Jesmo, tako da mislim, vi pentakostalci, čime ste započeli? Jeste li ikad čitali o misiji u ulici Azusa? Jeste li ikad čitali prije nego je uopće započelo glavno vijeće? Pentakostalci su bili pozvati jer su izašli iz tih denominacija te se odvojili. To je ono što su oni bili. Izađite iz njihove sredine. Nekad su to propovjedali sve vrijeme. Budite odvojeni, kaže Bog. Klonite se tih ljudskih tradicija. A što je on učinio? Okrenuo se ravno natrag te vratio u isti deponi iz kojeg je izašao. Dakle, odvojili ste se. Jedan je crkva Božja, drugi ovaj ste ili onaj, ovo ili ono, odvojili ste se, te se prepirete međusobno, slomite taj okom. Kada sam u početku stupio u ovu službu, mislio sam da su svi pentakostalci bili ista skupina, saznao sam da su bili podijeljeni koliko i baptisti. Što sam učinio? Stao sam točno među njih oboje i rekao, mi smo braća, to je sve točno, dokle god pucate jedan u drugoga, Sotona ne mora pucati u vas, ali dopustite da taj okom slomite, da se taj okom slomite, se rašire vaši šatori tamo daleko i primite svakog brata. Tada, kažem vam, silna će Božja vojska ustati u sili Isusa Krista, i vratite se k Bibliji. A vi govorite o crkvi za milost uznesenja, to bi se dogodilo kada uspijemo porušiti naše tradicije, zaboraviti sve naše denominacijske stvari i pravo se vratiti na temelju Božje riječi. Ali mi želimo da nas Bog spasi u stanju u kakvom jesmo, mi moramo ispuniti njegov uvjet, razumijete? Ne susrećemo se na temelju naših, na njegovom. Želimo da nas Bog spasi u samoj stvari koju on, to je zagađeno. Dopustite Bog, vratite se riječi, ljubite jedni druge, to je jedino što znam činiti. Bog nam šalje proruke, a Mi ih ubijamo, upravo točno kao što je Isus rekao da će učiniti. Onda smo saznali, nakon desetljeća ili dva ili sto godina ili 50 godina, Bog će nam poslati proroka ili glasnika i prvo mi ćemo ga kritizirati i pogubiti. Potom, nakon nekog vremena, nakon njegove smrti, znate, s vremenom crkva će se probuditi. Što će oni učiniti? Reći će, pa izgradit ćemo na tome denominaciju. To je ono što se dogodilo metodistima, baptistima i svima vama ostalima. Izgradili ste denominaciju, a bit toga jest, nakon što je on umro, te je njegova poruka završena, mi smo prešli živjeti na jedno drugo mjesto, potom se vraćate tamo i njegovoj poruci za taj dan i pokušavate se vratiti ovdje, ukrasiti njegov grob, dok se ovdje to cijelo vrijeme odvija upravo ovdje. Zaboravljate čas. Baš poput ljudi, ljudi uvijek slave Boga za ono što je učinio, te ga slave za ono što će učiniti, jer zanemaruju ono što on čini. To upravo je to ljudski način. On je uvijek tako činio, razmišlja o onome što je on učinio, zahvaljuje mu, vjeruje da će on učiniti nešto ovamo, ali zaboravlja da on to čini cijelo vrijeme upravo ovdje, uvijek to propusti. To je posao đavla da tako čini. Da, gospodine, naše tradicije, da, gospodine, Mesija, kažu, je za neki drugi naraštaj, tako nešto, on je bio u prošlosti, on je isti jučer, danas i zauvijek. Za njegovog prvog dolaska Isusovog cijeli je svijet bio izopačen politikom i religijom, svi su vapili za Mesijom, željeli su pomazanika, Izrael je želio nešto, i Rim je želio nešto i ostali. Ista je stvar danas. Svi mi, svatko, želimo političara, želimo nešto danas, dakle, danas Rusija želi Mesiju. Rusija želi Mesiju koji će ih odmah odvesti na mjesec, doći ondje prije ostalih. To Rusija želi, tako, žele takvog Mesiju, nekog genija, nekog momka koji je znanstveni genij, i on će znati kako osvojiti svemir, te otići tamo i postaviti rusku zastavu prije nego Amerikanci uspiju stići ondje. Oni su žele svoga Mesiju, daju sve od sebe da podignu jednog Mesiju u redu. Što je učinila Amerika? Što ti želiš, Ameriko? Ti najglasnije vapiš. Što želiš? Želiš obrazovanog genijala. Želiš političkog genija. Dobila si ga, iako si morala izumiti pokvareni glasački aparat da bi ga dobila, ali si ga dobila. Tako je, svijet želi. To je ono što želi. Što ćete sada učiniti s tim? Željeli ste pokazati koliko ste pametni. Čak ih pokazujete na televiziji kako bi pokazali da je jedan mogao nadmudriti drugoga, i nasjeli ste na to. Razumijete? Dobila si ga. Gdje? Gdje ćete sada ono odvesti? Ravno na Trgurim, naravno, vidjeli ste to upravo sada. Vi, crkvo, želite genija. Što želite? Što vi želite? Što crkvo želi? Što želite? Želite da se podigne pametni, obrazovani, intelektualni propovjednik koji može pridobiti bolje nego Billy Graham, vratiti ih sve u vašu denominaciju. Imate sjemeništa i ostalo, pokušavate ih izvleći. Vidite, to je točno, možda ne mislite da je to istina, ali pogledajte, vaša djela govore glasnije od vaših riječi. Želite religioznog genija, nekog ko vas može voditi, vašu denominaciju nad svima njima, zgaziti baptiste, zgaziti metodiste, zgaziti jedinovce, zgaziti trojičare, sve prijeći preko svih njih. Samo pročešljavate svijet pokušavajući ga pronaći. Takvog vi želite, ali znate li što vi trebate? Trebate spasitelja, baš točno ono što trebate. I to je ono što Bog zna da trebate, jer spasitelj i on vam ga šalje, ali žele li ga oni? Ne, gospodine, to ne odgovara njihovom crkvenom ukusu, s njima to jednostavno ne funkcionira. Tako. Ali cijeli svijet želi svoga genija. Dakle, što da Rusija dobije svoga Mesiju? Što je onda s nama? Znate, ne tako davno Njemačka je dobila svoga, i mnogi od vas mladića iz Prvog svjetskog rata sjeća se tako jako dobro, razumijete, oni su ga dobili. Ne trebate takvog Mesiju, bio je na pogrešan način, bilo je pogrešno, bilo je u suprotnosti s Božjom riječi. Samo razmislite, Napoleon u doba dobio 33 godine, osvojio je svijet i umro je poražen, bio je prohibicionist. Kada je tek ustao i veliki uspjeh ga je doveo, a umro je kao alkoholičar, 7000 prostitutki pratilo je njegovu vojsku. I umro je u 33. godini, a pokušao je osvojiti svijet, ali to je učinio na pogrešan način. Ali Isus Krist je u dobi od 33 godine osvojio svijet, smrt, pakao i grob, i uzašao na visinu. Zašto? Bio je očitovana Božja riječ. To je naš Mesija. Amen. Zasigurno. Oni uvijek, mi želimo Mesiju, ali želimo ga takom. Morat ću izostaviti neke stvari koje imam zapisane sada, previše kasnimo. Morat ćemo izostaviti nešto od toga. No svijet želi svoga Mesiju. Svijet ga želi. Crkva ga želi. I što ako im ga Bog pošalje? Da Bog pošalje Mesije, što bi on bio? On ne bi bio religiozni političar. Ne bi bio intelektualni div, kako bismo mi rekli. O ne. Što bi on bio? bio bi kao u Hebrejima 13.8, isti kakav je bio, uvijek je bio, bio bi očitovana Božja riječ. To je točno, on je bio Božja riječ. On jest Božja riječ, on će zauvijek biti Božja riječ. Čak i navještanje njegovog dolaska je uvijek bilo prorocima kojima je došla riječ. Ovdje riječ dolazi u punini i sada, kad bi on došao ponovno danas, on bi bio Božja riječ, očitovana Božja riječ, potvrđena Božja riječ, Bog koji živi među nama. To je Mesija, on je to obećao. Amen. Bio bi ponovno taj ognjeni stup, bio bi isti Mesija koji je vodio Izrael. Amen. Bio bi isti Mesija. Zasigurno, oni će ga odbaciti kao što su uvijek i činili. Zasigurno, o, jer žele podići veliku naciju, mi želimo podići veliko crkveno tijelo, danas razmišljamo o tome, želimo veliku opću crkvu, u redu, dobit ćete je. Željeli ste ujedinjenu crkvu, dobit ćete je. Zašto je žele takvu? Kada bi Mesija došao, nikada ne bi uspostavio tako nešto, bio bi protiv toga, zasigurno bio bi, ali zašto to žele? Što je razlog da to mora doći na takav način? Oni žele jednog čovjeka koji može ustati i nametnuti cijelu stvar. Dobit ćete ga, točno tako, primit ćete ga jer on dolazi. Doći će drugi i vi ćete ga primiti, Isus je rekao, i hoće, primit će ga. Zašto žele to učiniti? Ljudi žele stvari na svoj vlastiti način. Mesija će doći, jednostavno će protresti perje s vas. Kakav propovjednik koji ukorava žene i muškarce, on bi ih u istinu ukorio. Učinio je to kada je došao, rekao je, naraštaju zmija otrovnica u travi, vi ste od svog oca đavla. Kada bi se taj Mesija vratio u ovo zagađeno vrijeme, on bi ponovno učinio istu stvar. Bog bi potvrdio svoje djelo baš kao što je potvrdio u početku, s istim znacima i čudesima. Zasigurno bi to učinio kada bi se ponovno vratio, da imamo toga Mesiju, bio bi naš baš isti kakav je bio prvi put, jer ništa drugo ne bi ni mogao biti. Biblija kaže on je isti jučer, danas i zauvijek, on je uvijek riječ. Ali što mi želimo? Mi ne želimo takvog Mesiju, ne, mi želimo biti nešto nalik svijetu i ono što ljudi pokušavaju učiniti, žele Mesiju koji će im dopustiti da žive i čine sve što žele, te se ponašaju kao svijet i žive u svijetu, a da i dalje drže da su kršćani. Točno, ne možete to učiniti ako ljubite svijet ili stvari svijeta. Nije u vama ljubav Božja. Isus je rekao, da gospodine, ali takvog Mesiju svijet želi i iz tog razloga ne žele primiti Božijeg Mesiju, neće to učiniti. Ovo je njegov Mesija, točno, njegova riječ je njegov Mesija. Taj Mesija u vama čini djela koja riječ kaže da će da čini, rađa Krista, jer Krist je u vama. Njegov život je u vama i čini upravo ono što on treba učiniti kao što je to uvijek i činio. Istim načinom je to činio, iste stvari koje je činio, jer je isti, to je Mesija kojeg Bog želi. Mesija kojeg svijet želi je onaj koji im samo dopušta da čine sve što žele, te se izvuku. O, to je u redu. O, ove žene diljem zemlje, ove, vi to želite. Da, vi željeli ste. Želite svoje francusko odjevanje, te sve velike stvari, to ste i dobili, imate modernog Ahaba Jezabelu i to je oblikovalo crkvu, tako je, ne govorim o politici, govorim istinu, znate li da je ova nacija, baš kao Izrael, učinila istu stvar? Izrael je ušao, te istirao stanovnike te nacije i zauzeo je, Bog im ju je dao, a što su oni učinili, istirali su stanovnike nacije i zauzeli je, isprva su imali velike kraljeve poput Davida i Salomona i nakon nekog vremena podigao se čovjek nazvan Jezabela ili Ahab i on je oženio Jezabelu, a ona je bila jedna od tih našminkanih vrtirepki i kada je to učinio, ona je bila ta koja je njime upravljala, govorila mu je što činiti. On je možda bio glava, ali ona je bila brat, te mu je govorila što činiti. I ako ova nacija nije učinila istu stvar, ušli smo ovdje i istjerali Indijance, imali smo Washington i Lincolna, ali što smo dobili danas s našim glasanjem i politikom i stvarima? Uspostavili smo sustav od kojeg smo pobjegli, te načinili ovdje naciju, iz toga vratili smo se izravno ovdje unutra, jer je to želja naroda. Točno, dakle, niti sam demokrat, niti republikanac, ja sam kršćanin, cijela stvar je zagađena, ja glasam za Isusa Krista. Amen. Na toj stijeni ja ću stajati, sva ostala tla su živi pjesak. Da, gospodine. Prijatelji, nama nije obećan sustav. Isus nije imao nikakve veze sa sustavom. Nama nije obećan sustav. Nama je obećano. Što nam je obećano? Kraljevstvo. Kako ulazite u njega? Jednim duhom svi smo kršteni u to kraljevstvo. To je kraljevstvo Božje. Kraljevstvo vječnog života s vječnim kraljem koji daje svoju vječnu riječ s vječnim ljudima predodređenima za vječni život. On je kralj. Kršteni smo u to, smješteni u nebesku slavu, umrli smo, naši su životi skriveni u Bogu po Kristu. I ne samo to, nego uskrsnuli smo s njim, uskrsnuli u što? U sustavu, denominacije, organizacije, uskrsnuli smo u kraljev, u Božjem kraljevstvu. Kraljevstvo Božje je u vama. Zašto? Svi ti sustavi koje je načinio čovjek moraju propasti. Još jedan put ću protresti ne samo svijet, nego ću protresti i nebo. I ono što se ne može uzdrmati je ono što će ostati. A mi primamo kraljevstvo koje se ne može potresti niti uzdrmati. To je kraljevstvo Božje. Nije sustav, nije politički krug, nije denominacija, nego kraljevstvo. Amen. I njegovi su podanici mrtvi sustavima ovog svijeta. Njegovi su podanici mrtvi tim organizacijama. Mrtvi su tim političkim sustavima, a živi su i uskrsli silom kralja. I sada smo u kraljevstvu, sjedimo u nebeskim predjelima, s vječnim kraljem, uživajući vječni život po vječnoj riječi, odlazeći u vječno nebo, kako bismo zauvijek bili s njim. Haleluja! Živjeti u prisutnosti kralja. O, ja ga ljubim. Tako mi je drago da sam jedan od njih. Tako mi je drago što sam mrtav u Kristu. Oživljen u kraljevstvu Božjem. Ovo nije moj dom. Mi iščekujemo kraljevstvo, iščekujemo kralja. Mi smo već u kraljevstvu, iščekujemo dolazak kralja, a kralj će ubrzo doći u svoje kraljevstvo. Jer primamo neuzdrmljivo kraljevstvo. Sve se ove druge stvari raspadaju. Amerika se raspada, Europa se raspada, Azija se raspada, svijet se raspada, ali mi smo u kraljevstvu, vječnom kraljevstvu. Ono je neuzdrmljivo. Amen. Gdje je Božić svaki dan? Amen. Živimo u prisutnosti kralja. Slava. Ne morate nagađati o tome. To je istina. Božja istina. Božja potpuna istina. Kako ga ljubim zbog toga. Kako je on dobar. Ti koja sjediš tamo, gledaš me, mala žena s crnim šeširom, gledaš me. Ti si u kraljevstvu, vjeruješ li to? U prisutnosti kralja? Upravo si imala operaciju zbog problema od strijevima. To je točno, za ne? I to te je mučilo, mučilo te, zaboravi to. Biće dobro sada. Zašto? Iscjeljenje je u prisutnosti kralja, u kraljevstvu. Jer njegovim modricama bili smo iscijeljeni. Amen. Amen. Stari brat Crnac koji sjedi tamo na kraju podignutih ruku, gleda uokolo pokušavajući me naći. Nisi me našao, ali našao si njega. Taj tumor koji je na tvom boku, ako vjeruješ svojim srcem, Bog će ga ukloniti. Vjeruješ li? U redu. Bog te blagoslovio. Amen. O, nije li on predivan? Čudestan. Zašto sumnjaš? Ne sumnjaj. Imaš astmu, imaš srčani problem, imaš artritis, sve. Želiš da Bog zove broj po broj? Ako ti on govori to je to, samo nemoj, ne sumnjaj, ne zaboravi da je to istina. Vjeruj Bogu, imat ćeš ono što si želio. Amen. Taj momak koji sjedi ovdje s astmom, mali momak iz Norveške, vjeruješ da će Bog izliječiti tu astmu i ozdraviti te? Ako vjeruješ, Bog će te ozdraviti. Amen. Zašto? U redu, možeš to imati, gospodine, nisi znao da si imao toliko vjere, za ne, ali kraljevstvo Božje je došlo i sjedimo s Mesijom, Božjim Mesijom. Zašto to tako kažeš, Mesija? Što je to, brate Brankama? Biblija kaže, riječ Božja djelotvornija je od jednog kraljevstva. Oštrija od dvosjekog mača prosuđuje misli koje su u umu i nakane srca. To je Božje kraljevstvo. Haleluja! Mi primamo neuzdrmljivo kraljevstvo. Vjerujete li to? Hoćete li prihvatiti kralja dok je ovdje? Onda ustanimo na noge i samo slavimo njega cijelim svojim srcem. Gospode Isuse, slavimo te. O velike kralje slave, mi primamo neuzdrmljivo kraljevstvo. Neka bi tvoji ljudi, gospode, bili iscijeljeni koji stoje veličaju tvoje veliko ime. Oče, ispuni to, gospode. Smiluj se ljudima, mi smo zahvalni za to kraljevstvo, jer jednim smo duhom svi kršteni u to nepokolebljivo kraljevstvo. I sada je naš kralj među nama potvrđujući svoju riječ za posljednje dane. Isti ognjeni stup, isti Isus Krist, s istim znacima, isti život koji je bio u njemu je u crkvi. Mi primamo kraljevstvo. Ljubite li ga? Jevajmo mu hvale, ja ga ljubim i ja ga ljubim jer je on mene prvi ljubio. Neka samo odzvanja, daj nam akord, brate. Svi sada zajedno pjevajmo, ja ga ljubim dok ga slavim. Ja ga ljubim, ja ga ljubim. On je mene prvi ljubio. I kupio moje spasenje. Na Golgoti. O, ne zvuči li to poput nebesa? O, znate što? Upoznajmo se s našim građanima tog kraljevstva. Dok je pjevamo, okrenimo se i rukujemo se s nekim oko nas, te recimo, Bog te blagoslovi, brate, sestra, dok je pjevamo svi zajedno, rukujte se svi, jer jednim smo duhom, svi mi u jednom tijelu, sjedimo s našim kraljem. Ja ga ljubim, ja ga ljubim. Jer je on mene prvi ljubio. I kupio moje spasenje na Golgotu. O, nije li on predivan? Amen. Otpivajmo je sada ponovno. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer je on mene prvi ljubio i kupio moje spasenje na Golgotu. Koliko vas osjeća da su upravo uistinu potpuno očišćeni? Da vidimo, ovo riječ je hrana za našu dušu. Otpjevajmo je ponovno. Ja, Bog vas blagoslovio. Ja ga ljubim. Jer je on mene ljubio prije.